waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca 7 bisha ogost sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda wadiridu kugu soo jeedinayaa daare ciilo nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
dhegeystayaal, idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka dalka Kenya oo uu horyaallo mooshin ku saabsan muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan shirkadaha dowladaha Soomaalida oo ka cabanaya tartanka dowladaha gobolka. Dowladda Soomaaliya ayaa arrintaas ka cadshay
inay ka soo duusha Addisababa oo timaada magaalo kale oo haddana ay ka laabato meeshaas oo toos ugu laabato laakiin ma dhacayso in ay kismaalintay dadka soo qaata xamar keenta oo kale. Taasi waxay u xiran tahay diyaaradda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Somaliland oo ka jawaabtay eedeyn la sheegay inay uga timid dowladda Seychelles.
Somaliland iyo Seychelles waxay ku heshiiyeen in maxaabiista burcad badeeda loogu xukumay dalka Seychelles aan kala soo wareegno Somaliland la soo wareegto ay ku qaataan xabsigii lagu xukumay xabsiga Soomaaliland.
Marka halkan la keeno waxay subject u noqonayaan oo lagu xukumaya xeerarka Soomaaliland.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 14 qof ay dhinteen, in ka badan 154 qof oo kalena ay dhaawacmeen qarax xooggan oo baabuur loo adeegsaday oo saakala la beegsaday meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada Kabul. 29 qof oo ka mid a dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida oo dumar iyo caruuri ku jirto. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta. Mas-uuliyiinta ammaankuna waxay sheegeen in qaraxaasi uu ka dhashay gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo saaka aroornimadii lala beegsaday goob dadka lagu baadho oo ku taala albaabka hore ee saldhigga booliiska magaalada Kabul. Taalibaanna waxay sheegeen in bartilmaameedkoodu ahaa ciidamada ammaanka ee Afghanistan.
Madaxweynaha Mareyka Trump ayaa sheegay in dalka Kuuriyada Koonfureed uu ogolaaday inuu aada u kordhiyo qaybtiisa kaga aadan qarashka ku baxay ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa aqbalay in lacag badan uu siiyo Mareykanka si dalkaasi waa Kuuriyada Koonfureed uu isaga daafuco Kuuriyada Waqooyi. Sidaasina waxaa Twitterkiisa ku shaaciyey madaxweyne Trump maanta. Madaxweynaha Mareyka ma aanu caddeynin inta dalka Kuuriyada Koonfureed u ogolaaday inuu bixiyo, laakiin uu sheegay in wadaxaajoodka laga leeyahay arrintaasi uu bilowday. 10 sannadood ah ayaa waxaa aada u yarayda lacagta dalka Kuuriyada Koonfureed uu siinayo Mareyka, laakiin sannadkii lasoo dhaafay ayaa codsiga Trump waxaa dalkaasi uu bixiyey adduun dhan $900 million oo dollar, sida uu sheegay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa intaas ku daray in dalka Kuuriyada Koonfureed uu yahay dal aada u qaniya, haddana uu dareemayo waajibaad ka saaran inuu bixiyo qaaraanka difaaca militari ee Mareyka uu siiyo, isagoo intaasna ku daray in xiriirka labada dal uu aada u wanaagsan yahay. Madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaana ka jawaabin codsiga v o a in arrintaasi faallo ay ka bixiso.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inay rajaynayaan wadahadallo ay la galaan Maraykanka haddii cunuqabateynta laga qaado jamhuuriyadda Iiraan. Mr Ruuxaani waxa uu sheegay in heshiis nabadeed oo lala qaato Iiraan ay ahmiyad weyn ugu jirto gobolka iyo guud ahaan caalamka oo dhan. Xiisadda u dhexaysa Iiraan iyo Maraykanka ayaa sii korodhay tan iyo markii madaxweyne Trump bishii May ee sanadkii 2018 si gooniya uu uga saaray Maraykanka heshiiskii sanadkii 2015 laga gaadhay kobcinta nukliyeerka ee dalka Iiraan. Mr Ruuxaani waxa uu ku booriyey Maraykanku inay ka qaadaan xayiraadda, waxaanu ku eedeeyey argagixiso dhaqaale. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan hubka dhigista Robert Wood ayaa isaguna sheegay in Iiraan looga baahan yahay inay la timaado go'aanka ay ka gaarayso sida ay wadahadallada ula galayso Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna marar badan sheegay inuu doonayo inuu wadahadallo la furo Iiraan.
Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski ayaa sheegay in uu la hadlay dhigiisa kale ee Russia Vladimir Putin kadib markii 4 ka tirsanaa askarta Ukraine lagu dilay tacshiirad ka dhacday bariga dalka Ukraine. Zelenski oo ka hadlay Kiev ayaa sheegay in uu u sheegay Putin in falkaasi aanu keenaynin nabad, isagoo intaasna ku daray inuu ka cusaday in markaasi goon u goosatada Moskow ay taageerto ay joojiyaan dilka ay dilayaan dadka Ukraine. Zelenski ayaa sheegay oo kale in Putin uu wax u ballan qaaday laakiin uu sheegay in faahfaahin uu ka bixin doono mar dambe. Aqalka Kremlinka ayaan faallo ka bixinin telefoonka ay ku wada hadleen labada madaxweyne. Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa bayaan ay shaacisay 6-dii bishan August oo ay shalay ku sheegtay in goonu goostada Ruushka uu taageero ay tacshiradayeen fariisimo militari oo ciidamada Ukraine ay ku leeyihiin gobolka Donetsk.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee dowladda Kenya ayaa ciidamo ilaalaha u diray saxadkeeda ay wadaagaan Soomaaliya ee dhinaca badda haddii mooshinka hor yaalla baarlamaanka waddankaasi la meel mariyo. Waxa warbixin kooban oo arrimahaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Baarlamaanka dalka Kenya waxaa hor yaalla oo loo gudbiyay mooshin ku aadan muranka dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan sharciga faraya dawladda Kenya inay qaadato mas'uuliyadda difaaca xuduudda badda ee Kenya. Qoraalkan oo u muuqda mid ay dawladda Kenya ay dabada ka riixayso ayaa ku saleysan qorshe dawladdu ay ku doonayso inay u marto dastuurka dalkaasi tallaabo kasta oo ay u qaadayso dhinaca muranka xuduudda badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. Qodobka 204-aad farqadiisa 3-aad ee dastuurka dawladda Kenya ayaa dhigaya in ciidamada militariga Kenya ay mas'uul ka yihiin difaaca iyo ilaalinta madaxbannaanida dhuleed iyo midda qaranimo ee Kenya, lana geyn karo ciidamadaasi meel kasta si loo sugo ammaanka iyo xasiloonida iyadoo ogolaansho looga raadinayo baarlamaanka Kenya. Qoraalkan ayaa faraya mudanayaasha baarlamaanka Kenya inay meel mariyaan marka la horkeeno si ay uga doodaan si loogu ogolaado ciidamada Kenya inay gutaan waajibaadkooda qaran. Mooshinkan ayaa waxaa lagu qoray baarlamaanka Kenya waxa uu marka hore isku dayayaa xal u helida arintan, isagoo door bidaya in wadahadal lala galo dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo xaliyo muranka xuduudda badda si faa'iido ay ugu jirto labada wadan iyo guud ahaan gobolka, iyadoo loo marayo hanaan diblomaasiyadeed iyo imkaniyadka kale ee la heli karo ee midowga Afrika IGAD iyo ururka dhaqaalaha ee dalalka bariga Afrika ee ay ku bohoobeen ee loo soo gaabiyo EAC. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda uu hor yaalo dacwad ee Soomaaliya ka gudbisay Kenya. Dacwadan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitamaysay in ka badan 10 sano, balse dawladdii hore madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaaliya ayaa maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka dhanka badda. Soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loola dhiriiriyo xadka dhulka, halka Kenyana ay doonayso in la weeciyo oo dadab u lixsan dhinaca Soomaaliya laga dhigo. Baaxadda uu ku fadhiyo dhulka badda ee lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Markii hore kiiska wuxuu ku saabsanaa in ICJ ay dhageysan karto muranka labada dal ayna go'aan ka gaari karto. Dood dheer kadib bishii February ee sanadkii 2018 ayay maxkamadda cadaaladda caalamka ay go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwada ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Garsoorayaasha maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska kadib markii ay ka hadleen sharci ahaanta dooda Soomaaliya iyo diidmada Kenya. ICJ ayaa horey u sheegtay in 9-13 bisha September ay dhageysan doonto dooda labada dhinac ee xuduuda badda. Dhageysiga ayay maxkamaddu u qaybisay laba wareeg oo 4 maalmood gudahood ku dhici doona. Arintan ayaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan mugdi xoogan gelisay. Haddii baarlamaanka Kenya uu meel mariyo mooshinkan, dawladda Kenya waxay ku qasbanaan doontaa inay u gudbiso qaramada midoobay sida ay uga soo horjeedo in maxkamadda caalamiga ee Hague ay qaado dacwadan iyo wixii go'aan ah ee ay ka gaarto muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Shirkadaha duuradaha ee Soomaalida ayaa dhawaantan waxay ka dacwoodeen waxa ay ku tilmaameen tartan aan xalaal ahayn oo ay sheegeen in ay kala kulmeen shirkadaha ajaanibta ee duuradaha ee tegaya Soomaaliya, gaar ahaana waxay farta ku fiiqeen duuradaha shirkadda Ethiopian Airlines. Gudo waxa aynu soo socdaa dowladda Soomaaliya oo markii u horreysay ka hadashay cabashadaasi. Marka horese aan idin maqashino codka guddoomiyaha shirkadaha duuradaha Soomaalida, Xasan Xaashim Maxamed, oo jeedinaya cabashada shirkadaha duuradaha.
Cabashadu waxa ay ku saabsan tahay sida diyaaradaha ajnabiga ah, siiba diyaaradaha Ethiopian Airlines, ay u baabi'inayaan una burburinayaan shirkadaha diyaaradaha ee waddaniga ah, iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda dalku ku jira ee wejiga soo kabashada iyo hay-adihii dowliga ahaa sida hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo weli ku jira dibuulis, ayna ahayd iyagu in ay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah ee duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya. Tartan aan xalaal ahayn, unfair competition, iyo wax kala iibsi ama kala beddelasho dhinac ka raran, trade imbalance.
Xagaaga dhegeystayaal, haddii aan intaasi kaga gudubno guddoomiyaha shirkadaha duuradaha ee Soomaalida,
waagaag geesta kalena diyaaradaha, haddaba waxaanu arintaasi wax ka weydiinay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya, Maxamed Cabdillaahi Salaad Omar. Haruun Macruuf ayaanu uga waramay mowqifka ay dowladdu ka qabto cabashada shirkadaha diyaaradaha.
Cabashada ay soo jeediyeen guddiga waxyaabaha ka jira waxaa ka mid ah in heshiiskii 2018 aan kala saxiixanay uu inoo dhexeeyo heshiis cusub, bilateral air service agreement, ayaa hadda inoo socda oo gabagaba inoo ah innaga iyo dowladda Ethiopia. Heshiiskaasna wuxuu ogolaanayay dhowr duulimaad inay ku timaado shirkadda Ethiopian Airlines, Somali Airlinesna ay meesha ku tagto. Waxaanan iska indhatiri karin in loo baahan yahay diyaarad si joogto ah maalin kasta u tagta u dhexeysa Addis Ababa iyo Muqdisho. Marka inta aan heshiiskaasi aan ka shaqeynin annagoo ka jawaabeyno wada socodka labada wadan kala soo duulimaadyada labada wadan iyo baahida loo qabo shacabka ay u qabaan inay helaan diyaarado sidaas oo kale ah, ayaan fasaxnay in diyaaradda Ethiopian Airlines ay timaado Muqdisho maalin kasta.
Marka anoo kaa dhexgalaya, ma diyaaradda Ethiopian Airlines ma waxay u fasaxan tahay inay labada wadan u dhexayso mise inay gudaha Soomaaliyana ka shaqeyso?
May diyaaradda Ethiopian Airlines waxay fasax u haystaa in ay labada wadan dhexdooda ay ka shaqeyso. Marka ma jirto diyaaradda Ethiopian Airlines ah oo wadanka gudahiisa intay rakaab ka qaado Muqdisho oo kale boosaaso ay geyso kale, waa ka mamnuuc, mana samayso. Laakiin waxay samaysaa duulimaadyadii ay kasoo bixisay Addis Ababa ee wadanka meel ka mid ah ay ku imaanay sida Hargeysa iyo Muqdisho. Taas waxay u baahan tahay oo keliya in heshiiska hadda aan labada wadan u dhexeeyo 2018 aan dhammaystirno. Taasna waxay u ogolaan doontaa in diyaaradooda ee dhowr magaalo oo wadanka gudihiisa ah ay tagaan, innagana diyaaradaheena diyaaradeena Somali Airlines ama Somali Airlines kuba matalay ay tagaan meelo kamid ah Ethiopia, ay tagaan Addis Ababa iyo meelo kale. Heshiiskaasina uu inoo socdaa oo hadda waan ka shaqeynaynaa. Marka interestkeena ma aha innaga in diyaaradaha Soomaalida aan ka saarno businesska ama unfair competition aan u sameyno ma aha runtii.
Waa gartay marka heshiiskani haddaad kala cadayso ma wuxuu u ogolaan inay diyaaradda Ethiopian Airlines laba magaalo Soomaaliya isaga goosto mise inay dhowr magaalo Soomaaliya ay aado? Haddaba way samaysaa haddii ay tahay dhowr magaalo Soomaaliya inay aado.
Diyaaradda Ethiopian Airlines marnaba heshiiskana kuma jirto, mana filayo in loo ogolaanayo in ay ka duusho waddanka gudihiisa inay ka shaqeyso. Micnaheedana uu yahay waddanka gudihiisa in ay ka soo baxdo magaalo Soomaaliya ka mid ah oo ay rakaab ka qaado oo ay geyso magaalo kale oo Soomaaliya gudaheeda ka mid ah. Taasi ma dhacayso, laakiin waxaa dhacay inay Addisababa kasoo duusho Muqdisho ay timaado oo Addisababa ay ku laabto, inay Addisababa kasoo duusho Hargeysa timaado Hargeysa ka noqoto oo Addisababa aado, inay kasoo duusho Addisababa oo timaado magaalo kale oo haddana ay ka laabato meeshaas oo toos ugu laabato Addisababa. Laakiin ma dhacayso in ay kismaayo intay dadka soo qaada xamar keento oo kale. Taasi waxay u xiran tahay diyaaradaha Soomaaliya.
Ka waran haddii sida dad badan u fasirteen in diyaaradda Ethiopia markii ay bilowday dhowaan duulimaadyada ay ku tegeyso Garoowe waxay sheegtay inay tegi doonto Garoowe iyo Boosaaso, taasi miyaysan ka dhignayn diyaaradda Garoowe markay timaado Garoowena inay ka kici karto ama dadka rakaab ka qaadi karto Boosaaso aadi karto ama Boosaaso ay ku horeyn karto kabacdina Garoowe iman karto? Mise waxaad leedahay taasi ma dhacayse Garoowe markay timaado Addis bay ku laaban haddana Boosaaso imane?
Heshiiska hadda draftiga inoo ah waxaa inoo ugu qoran in diyaaraddu ay ka tegi karto Addisababa inay ka iman karto, tegi karto Garoowe, tegi karto Boosaaso, laakiin Garoowe iyo Boosaaso inta u dhexeysa aynan rakaab u kala qaadi karin.
Ma dad xujeeya oo ay ahayd inay qaadaan shirkadaha Soomaalida ayaa la siiyey diyaaradda Ethiopia inay qaado?
Xujeeyada sida aad la socoto waxay kala raacayeen diyaarado kala duwan oo tiro badan ayay kala raacayeen, Ethiopian Airlinesna mid ka mid ah ayay ahayd. Markii ay dhammaystirmeen rakaabka ee diyaaradda Ethiopian Airlines xajka u qaadaysay markay usoo dhammaystirmeen ayaa waxay naga codsadeen oo yiraahdeen xujeeyada Soomaaliyeed ee joogta halkan waxaan marsiin karnaa Addisababa oo xaqad ku gelin karaa haddiise aad ogolaatiin rakaabka inoo saaran ee xujeeyada, maadaama aanan Addisababa sabab kale aan u marna aanan jirin. Haddii aad inoo ogolaatiin xujeeyada halkan intaan ka qaadno ayaan toos u geynaynaa Madiina iyo Jidda, waana u ogolaanay annagoo fiirinayno danta xujeeyada annagoo oo fiirinayno, laakiin ma jirin business aan kasoo qaadnay xujeey Soomaaliyeed raaci lahaa diyaarad Soomaali oo aan siinay Ethiopia, ma jirin haba yaraatee.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Omar oo khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Dowladda Seychelles ayaa Soomaaliland waxay ku eedeysay in ay jabisay heshiiskii ugu yileymahaa biista burcad badeeda ku eedeysnaa toddobaadkan. Madaxweyne Soomaaliland uu cafiska u fidiyey kuwaasi oo tiradoodu ay dhammayd 19 maxbuus. Soomaaliland ayaa maanta ka jawaabtay eedaasi Seychelles. Waa kan Hargeysa waxaa warkan nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Labadii bishan aynu ku jirnay ee sideedaad ayaa dowladda Seychelles waxay soo saartay qoraalkaasi oo ay ku cambaaraysay siideynta 19 maxbuus oo burcad badeednimo ku eedeysna kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyada oo madaxweynaha Soomaaliland uu cafis u fidiyey laguna wareejiyey madaxal dhaqameed iyo odayaal ka yimid magaalada Muqdisho. Qoraalkan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee jasiiradda Seychelles ayaa waxaa lagu cambaareeyey tallaabada Soomaaliland ay ku sii deysay maxaabiistan oo ay sheegtay Seychelles, sida qoraalka lagu sheegay, in ay Soomaaliland jabisay is-afgaradkii ama heshiiskii lagu kala saxiixday haynta maxaabiistaasi. Haddaba v o a ayaa si ay xog dheeraada arrintan uga hesho ayaa waxa aan wax ka weydiinay garyaqaanka guud ee Soomaaliland Cabdisamed Cumar Maal. Garyaqaanka guud ayaa ugu horreyn sharaxay nuxurka heshiiska ay labada dhinac wada galeen.
Soomaaliland iyo Seychelles waxay ku heshiiyeen in maxaabiista burcad badeeda loogu xukumay dalka Seychelles aan kala soo wareegno, Soomaaliland la soo wareegto, oo ay ku qaataan xabsiga lagu xukumay xabsiga Soomaaliland maxaa waxay ku heshiin wuxuu ahaa macnaheedu xurahantaas u ahaa maxaa in la soo wareejiyo maxaabiista oo lagu hayo maartay ee xabsiga Soomaaliland maxaa heshiis ma aha waxa way isfaham deetana isfahamkaasina wuxuu u dhigayaa in ay socialist maxaabiista ay adduunyada oo dhan ku heshiiyeen macnaheedu maxaabiista ama dadka ku eedeysan fal burcad badeednimo ee lagu qabto badaha caalamka badweynta Hindiya Rasiiga iyagu maxkamadeeyaan inaguna kuwii inagu shuruudahiina buuxiya ee markii MOU ku taalay ma conditioniska martay aan kula soo wareegayno kuwa inoo buuxiya inaan la soo wareegno deetana ay xabsi ku qaataan inta martay lagu soo xukumay Soomaaliland marka marka halkan la keeno waxay subject u noqonayaan oo lagu xukumaya xeerarka Soomaaliland sida marka ay socialist joogan xeerka lagu xukumayo iyo xeerka socialist marka ay la keeno Soomaaliland waxa lagu dhaqaya oo aday noqoto xagga maartay rehabilitation kooga ama dib u saxitaan kooga siidayntooda xabsi ka dhibistooda management iyo waxa qusayo dhana xagga xabsiyada waxa lagu dhaqaya xeerarka Soomaaliland marka waxaan ku yeeshin waxa way inaan waxay xukumeen kala soo wareegno oo aan keenno maartay in jeelashayna oo ilo min noqdaan maxaabiista Soomaaliland dambiyada ka gala waxay la istaats noqonayaan waxay la maqaam noqonayaan maxaabiista muwaadiniinta ah ee dambiyada ku gala dalkeena sida loo dhaqo hadii maartay xabsiga laga dhaafiyo iyo hadii xabsiga ay dhameysanayaan iyo hadii xabsiga saddex meelo oo hal meel laga dhigayo sida uu xeerka xabsigu sheegayo waxay la maqaam noqonayaan oo la xaq iyo xuquuq yeelanayaan maxaabiista wadankeena waxaasan ku heshiinay
walaalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee socialist ayaa waxa lagu sheegay in maxaabiistani xabsigooda u dhaxeeyay 36 ilaa iyo 24 sanadood hadaba shuruucda Soomaaliland maxay ka qabtaa waa kan marka la gariyay qaan Cabdisamad oo ka jawaabaya
socialist waxa sheegtay in nimankaasi ay ku xukunaayeen xabsiga u dhaxeeya 36 iyo 24 hawshaasi xukuma jiraan waayo definition oo dhameystiran ba lahayaa oo geedi socodkii xukuma qof kasta waxa la soo raaciyay xukunkiisa oo sawirkiisa ku yaalo ma qof kasta marka faylkiisaasi ma sheegayo maartay oo may jirin dadku xukuma 36 iyo 24 waayo shuruudaha kula soo wareegina maxabiista waxa ka mid ahayd in xabsi in ciqaabta ku xusan qodobka uu jabiyay wadanka uu ka ciqaab badnayn qodobka la midka wadankeena haddii lagu xukumo inta uu helayo oo for example haddii uu qodobka bucadbadeed ee xeerkeen uu dhigayo in lagu xukumayo 15 sanadood oo koogu dhigayo 23 sanadood ma qaabilayna ka waayo ciqaabta wadankeena u taala ka yar ciqaabta wadanka marka waa in la waafajiyaa xeerka wadankeena oo loo rogaa proportionally intee in le'eg buu ka noqonaya wadankeen amaba ana qabanba marka ciqaabta wadankeena ugu sareysa ee ciqaabihi waa 24 sanadood punishment ka ahayd marka 24 sanadood ciqaab ka sareysa nin la soo xukumo burcadbadeed wadankeena la keeno qabanimaba jirinba taas waa been iyaguna may xukumin oo 34 sanadood waxaan sheegayaan mabay xukumin baa faylashooda dib u wadiyaan oo la hayaa marka sida inagu aynaan ugu faragelin karin markay xukumayeen procedure ku raacayaan cadeymaha u qaadayaan qodobka sharciyada jabiyay lagu xukumayo inagu maayna yareen way iyaga qasuurka ku madax banaan sidoo kale marka la soo wareejiyo halkeena la keeno inoo ma yareen karaan maxaabiistaasi sida loo hayo afiska la siinayo xabsi ka dhimista la siinayo waxaasi inoo ma yareen karaa waayo sharciyadeena iyo subject uu noqonayaan applicable ku ah sida markii horeba loo xukumay wadankooga markay joogeenba ay maartay lagu xukumay qawaanida socialist markaas saasoo kala madax banaanahay laba doodo kala nahay inagu mana qabsan karaan waxaynu ku heshiinayna wax weyn isfaham ah in maxaabiista nagu wareejiyaan hadii shuruudaha ku jira MOU gaas ay buuxiyaan kuwaas
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
waxaag dhigaystayaal kaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Cawaale Aadan iyo mid ka mid ah heesihiisa
marka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington baa intani fiidnimo ay wadajirin kugu soo jeedinayaan dahadda ciidla nuur yaana waa ibraahim xasan daandure qodobada idinku soo maqan dhegeystayaal waxaa ka mid ah dooda gaaban barnaamijka qoyska iyo haweenka iyo ciyaaraha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorka roma
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 14 qof dhimashadooda la xaqiijiyey in ka badan 154 qof oo kalena ay dhaawacmeen qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday oo saaka lala beegsaday meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada kabuul 29 qof oo dadka dhaawacmay ka mida waxaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida oo dumar iyo caruurna ay ku jiraan ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta mas-uuliyiinta ammaankuna waxay sheegeen in qaraxaasi uu ka dhashay gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday goob dadka lagu baaro ku taala albaabka hore ee saldhigga booliiska ee magaalada kabuul taalibaanna waxay sheegeen in bartilmaameedkoodu ahaa ciidamada ammaanka
madaxweynaha mareyka trump ayaa sheegay in dalka kuuriyada koonfureed uu ogolaaday in uu aada u kordhiyo qeybtiisa kaga aadan qaaraanka ku baxay ee ciidamada mareykanka ah ee ku sugan dalkaasi dalka kuuriyada koonfureed ayaa aqbalay in lacag badan uu siiyo mareykanka si dalkaasi kuuriyada koonfureed uu isaga daafaco kuuriyada waqooyi sidaasina waxaa twitterkiisa ku shaacayay madaxweyne trump maanta madaxweynaha mareykanka ayaa intaasi ku daray in dalka kuuriyada koonfureed uu yahay dal aad u qaniya haddana uu dareemayo waajibka ka saaran inuu bixiyo qaaraanka difaaca milatariga ee mareykanka uu siiyo isagoo intaasuna ku daray in xiriirka labada dal uu aad u wanaagsan yahay
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in ay rajaynayaan wadahadallo ay la galaan mareykanka haddii cunaqabateynta laga qaado jamhuuriyadda iiraan maer ruuxaani waxa kale uu sheegay in heshiis nabadeed oo lala qaato iiraan ay muhiim ugu tahay gobolka oo dhan iyo guud ahaan caalamka xiisada u dhexaysa iiraan iyo mareykanka ayaa sii kordhaysa tan iyo markii madaxweyne trump bishii may ee sanadkii 2018 uu gooni uga saaray dalka mareykanka heshiiskii sanadkii 2015 lala galay kobcinta niyukliyeerka ee dalka iiraan ruuxaani waxa uu ku baaqay in mareykanku ay ka qaadaan xayiraada isagoo sidoo kalena ku eedeeyey argagixiso dhaqaale ergega gaarka ee mareykanka u qaabilsan hubka dhigista robert wood ayaa isaguna sheegay in iiraan looga baahan yahay inay iyagu la yimaadaan go-aanka ay ka gaarayaan siday wadahadalo ula gelayaan mareykanka
madaxweynaha ukrain zelenski ayaa sheegay in uu la hadlay dhigiisa kale ee rusia valadimir putin kadib markii 4 ka tirsanaa askarta ukrain lagu dilay tacshiirad ka dhacday bariga dalkaasi zelenski oo ka hadlay kiyev ayaa sheegay in uu u sheegay putin in falkaasi aanu keenaynin in lagu dhowaado nabadda isagoo intaasina ku daray in uu ka codsaday in uu markaasi weydiiso goon-ugoostada moskow ay taageerto inay joojiyaan dilka ay u geysanayaan dadka ukrain zelenski ayaa sheegay oo kale in putin uu wax ballan qaaday laakiinse uu sheegay inuu faahfaahin ka bixin doono mar dambeeto
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaa wararkaasi iyo warbixinahaasi idinka imanaya walaanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirna haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoon nahay 17-ka bishan aynu ku guda jirno ayaa lagu wadaa in erge ka socota beelaha galmudug ay isugu tagaan magaalada dhuusamareeb halkaas oo la filayo sida la shaaciyey inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta iyo maamulo samaynta galmudug haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa inay ka soo baxaan shirka dhuusamareeb ee lagu wado in maamul loogu sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan cabdicasiis cumar daad deyle iyo suldaan maxamed khaliif ibraahim oo labaduba ka tirsan waxgaradka galmudug waxaana hadalka ku horeynaya suldaan beyle
aragtideeda maahan waxaa ka soo baxaya dowlad aan loo dhammayn in lagu kala tago oo burburo iyo in laysaga dhawaaqo shir aan loo dhammayn labadaas midkoodaa ka soo baxaya sababtoo ah dariiqii ay ku dhismi lahayd lama marin dowladda galmudug waxaa dhisay odayaal dhaqan odayaashii dhisay lagalama tashanin dawladdu kalama tashan waa la aqmaray hadii la aqmaray marka ayagii waa ka aamusan yihiin wax ka soo baxaya iyo wax ka soo bixi doono oo horumarna ma jireen sababtaasna waxaa keenay oo sameeyay dawladda federaalka oo nabad iyo nolol horeysal wasaaradda wasiirka arrimaha gudaha oo meeshaas tagay talaab ay qaadeen oo horumar ka dhalinaysa xaq dib u heshiisiin iyo xaq maamulisid midna ma jirto
haye sultan maxamed qali
aragtida uu qabo sultan beyle mid ka duwan baan qabaa shirka 17 waxaa ka soo baxaya dawlad oo lagu nasto lagu noolaado oo galmudu ay u baahnayd waxaana cuntana waxa la cunaa markaad u baahan tahay dadkana dawlad bay u baahan yihiin deganaasha u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin dawladda xiriirsada u baahan yihiin mar haddii dawladdii ay garwareyn ka tahay waa guul u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug ee ha ku adkaysteen ka miradhalinta dawladda la dhisi doono maxaa yeelay dawladda wax badan bay reer galmudug wax loogu dhisay looma dhammayn ba iyo wax walba ayay ku dhammaanayan hadda waa loo dhanyahay tan ra-iisul wasaarihii dhammaan waa 2 bilood joogay guddi farsamo oo muxuu ahaa aqoon u lahaa muxuu ahaa shaqada ayaa hadda wada waa lagu guulaysanayaa mehe 100% baan ku rajaynayaa inay muxuu ahaa xoogga dawladda hawsha ay isugu geysay inuu xooggeedu u miro dhalaan rajaynaya insha allah biniillahi kariim
suldan beyle waxa aad sheegtay in shirka dhuusama reeb ka furmaya 17 bishan aanay waxba ka soo baxayn arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
sabab waxa uu qodobadan soo socda qodobka koowaad galmudug waxaa dhisay odayaal 11 beerooda oo reer galguduud iyo muduga odayaashii dhisay oo registrationka oo saxda halahaa oo u dhafray 1 mid oo ka mid a lagama xusin lagamana talagelinin halkaas waa qodob qodobka labaad dadku hadduu dagaalamo waxaa la heshiisiyaa waxa dirira waxaan dirira lamama heshiisiiyo sino dagaalin dagaalka gobolada dhexe wuxuu ka socday cadaado iyo galinsoor iyo dhabad iyo balanbal dhuusamareeb baa nabadayntii la dhigay dhuusamareeb iyo caradaana isku shaqa mamaba garanayaanba marka ra-iisul wasaaruhu iyo wasiirka arrimaha guduhu waxay mareen dhabe aan kii nabdibeysiinta iyo maamul u samaynta midna aan ahayn midna haddayna mare marka ma hagaagi karto sababtoo ah dibeysiintana waxaa la rabay in odayaashii ka shaqeeyay nabadaynta oo shahaadooyinka lagu siiyey oo maamulo markaa jiray shahaado ay qaateen ay ka mid tahay aabaha nabadda shahaadooyinka qaatay in la wada ogyahay baa lagala tegay nabadaynta iyo dibeysiintii kuwii dhisay oo u guulay oo u fardhafaaday oo dowladdaas galmudug dhisayna waa lagala tegey markii lagala tegey gaalkaadee manabad baayo dhuusamareebee manabad baayo cabudeeqee manabad baayo waxba ku dhismi maayaan waxay ku dhismayaan arrinta waaqica oo dhabta dhabuheshiisiilama jiro dibuheshiisiinta la geli lahaa in dariiqeedii la maro oo dadkeedii iyo meesheedii laga bilaabay ahayd nabadayntana dadkeedii in lagala tashado eeg hadeeg puntland waa maamul goboleed ayaa dhisatay caleemasaarka waa loogu yeeray dowladda federaalka sida sharcigaana maamulku asagaa didkiisa dhisa sharaba usoo dhisnay in dowladdii marka inta daba gaab qaadato isu qaawisaysa annagaa dhisayna ujeedada noocaas oo kale tahay waxba ku hagi maayaan waxna ka soo bixi maayaan waxa 7 maalmood iyo 5 maalmood iyo 20 maalmood ku dhismaana maa waa ka qoda dheertay dadku waa ka badan yahay dagaal baa ka dhacay maamuladii baa qaldamay waxbaa halaabay in wax la hagaajiyo oo dadka ehelka u hagaajiyaan oo nabad ka shaqeeyaan oo nabadeeyaan markaas kabacdi maamul dhisaan oo shacabkooda u yeel qaadaan milkiilayaashu baa laga rabay dawladdu ma yeelin waa ag martay ayadii baa xoogii gardadub ku qabsatay nabad baa inta loola tegey iyo maaso wax ka hagaagahaya iyo wax ka soo baxaya ma jiraan
sultan maxamed rajo wanaagsan iyo guulo wax ku oola inay ka soo baxayaan shirka dhuusamareeb ayaad aaminsan tahay maxay tahay sababta
waxaa ku sababaynayaa arrimaha soo socda horta kow waxaa la yidhi jidkii habeen la gufo maalin loo noqo dadkan dhibaato badan iyo muxuu ahaa burbur iyo dowlad la dhiso iyo muxuu ahaa shir dawasiin iyo wax badanay soo mareen waayo arag bay ku yihiin hadda waxa kan hadda socda ayagaaba gacmahooda ku samaynaya nin walba asaga meeshaas nin walba hasha uu wato muxuu ahaa kuu keenayaa dibuheshiisiinta in lagu qalo oo lagu nabadeeya dadka waxaan u maleynayaa ragga dadku muxuu ahaa maamul waa dhistaan waana dhisan yaqaanaan midda dowladda hogaamisa ayaa sharci ah dadka ogaasyadana waxaa looga baahayay inay tusaalaha dowladda ay qaataan qaabka wax ula siisa ay ka bartaan qaabka gogosha loo dhigahayna waxaa iskale nidaamkeeda odayaasha marka odayaashu mar hadday wax dhiseen oo ku fashilmeen oo burburtay waxay dhiseen in muxuu ahaa dowladdu ay hogaamiso waa arrin muxuu ahaa macno weyn la bixinaysa dowladda looga dambeeyaa leeyahay dowladda ayaa wax walba muxuu ahaa agi karta wixii horo muxuu ahaa oday uu soo dhaasay laba qaato hadda waad aragtay baarlamaankii la xulay oo muxuu ahaa ragii xulay inay hadda ilaa banaanka iska joogaan oo hawshii dowladda siyaasadda dowladda ay wareegtay marka siyaasadda hadda muxuu ahaa arrinta arrimo siyaasadeed dowladda mudan in looga dambeeyo waa muhiim door muhiim ay ku leedahay oo muxuu ahaa lagama maarmaan maxaa jira dowladda haddaysan jirin maxaa baguda maamul loo dhisayaa dowladda maamulka aabihiis iyo hooyadiis waa dowladda dowladda ayaana muxuu ahaa taladaas iskale say u qurxisaan loogu raacayaa gadoogyaha lala qabsanayo waxqabadkeedii dowladdu ay dhisaysay in gadoogyaha lagu qabsado lala dhaqaajin waayo waa dhibkeedii leeyahay waxaan leeyahay horeha loo dhaqaajiyo dowladda halaga kaalmeeyo halala shaqeeyo odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada dadka wax garanhayo dhan muxuu ahaa haweenka haw labisteen sidii maamulada jira u dhisi lahaayeen una qayb qaadan lahayn qaybtoodana ay tahay dowrka asaga reer galmudug wax badan baa wax samaysta la yidhaho ku labar jabeenoo samaysteen waxa ay samaysteenna meeshii muxuu ahaa kuma najaxin kii ay ku najaxi lahay guusha dhalin lahaa waa kan hadda lagu jiro oo gacanta lagu hayo marka waxaan isleeyahay haddii muxuu ahaa dadka ka maqan iyo dadka muxuu ahaa sida xun u arkahaya inay ka waantoobaan oo yidhaahdaan dheeshaan waxaa ka soo socda khayr wax badan bay jira ay muxuu ahaa jahawareereen oo reer galmudug ay baabo meel shir loogu qabtay shirka ay ku guuleysan lahaayeen baan kan u arkaa inuu yahay maadaama dowladda sarwaal dabagaab u qaadatay oo idaacad ka tahay inay dhisaan maamul dowladeed oo rasmi ah waana ku taageeraynaa aniga sida aragtayda saan qabo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan bayle
number one waxaan u arkaa in daacad laga noqdo oo dowladda iyo dadkuba daacad ka noqdaan in dowladdu usudaysa maamul goboleedku dadkaa dhista dadkiisaa dowladdu waa taageertaa gacan bay siisaa laakiin dadkaa dhista maamul goboleedyada ee dowladdu ma dhisto sideedaba horta waa kiiska halasaha loo fahmay waa qodob qodob kale xalku wuxuu ku jiraa oo dhabta oo runta dadka ehelkooda in loo daayo oo dowladdu u abaabisho oo odayaasheeda loo kuwii dhisay shalay loo xilsaaro oo looga dambeeyo oo dowladdu wax uga badan gacan ku siiso intaas baa waxaa xalka ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa oo nin aan walba kaga jiraa in galmudug horta galmudug isdagaashay oo maamul ku dirirtay ma jirto nin baa la bedelaa nin baa maamul ka xumaada wax jejira international weeye nin baa uqtiisa dhammaysan baa ka taga waa caadi laakiin galmudug waa galmudug dhisantay odayaashu waa ku guuleysteen dastuur baa loo sameeyey lugahay ku istaagtay caalamka aqoonsaday dowladda hore aqoonsatay galmudug bay noqotay itaa iyadoo ahaa waxaa ka dhadhacay dowladda tin markii waqtigeeda dhammaaday jidkaad habowga ku tuurtay oo inkaarta qaba hadda waxaan leenahay ra-iisal wasaaraha madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha kulligoodana waa reer galmudug barashadooda inay u naxariistaan oo u naxaan hooyadood iyo aabahood iyo gurigoodii caruurtoodii ay ku dhasheen weeye inay u naxaan naxariintu maxay tahay inay maamulkaas taageeraan sunadan ayagu ka dhisteen inaan maamulka la siyaasadayn inaan dowladdu lugaha ku ridanin inaysan dowladdu siyaasadkeeda ka gelinin in la isu dhaafto oo maamulku same dowladduna taageerto gacan
suldaan maxamed haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa sida oo muxuu ahaa dowladdu isugu dhabarjabisay oo tusaalaheeda ahaa in maamul oo sharciga loo dhiso ayaa muxuu ahaa xalku ku jira wuxuu xalku ku jiraa in muxuu ahaa tallaabtii dowladdu qaaday dadweynaha iyo shacabka muxuu ahaa maamulka loo dhiso iyana ay ku kaalmeeyaan oo dowladdoodii wax u samaynaysa ay raalli ku noqdaan oo garabka ay garabka isqabsadaan oo maamul ayagu ay leeyihiin ay dhistaan oo dowladdu muxuu ahaa daacad bay ka tahay ayaguna daacad ay ka noqdaan oo cid khilaaf wada aan la arag wixii tala ana muxuu ahaa wax laga siiyo saasaa aniga yaan qabaa aragtideyda shirka asaga waxaad ka soo bixi kara guul waxaan isleeyahay cidda muxuu ahaa dood ka qabta inay muxuu ahaa tagaan goobtaas ay meesha wixii ay ka sheeganayaan dhuusmareeb ka sheegtaan wixii xal u baahan ay dowladda kala taliyaan xooggoodii iyo aragnimadooda ay siiyaan talada saasaan qabaa aniga marka khilaaf iyo dhib intuu aan soo mari karna waan soo marnay hadda waxaan u baahannahay toosin iyo tilaabo xalaal aho dowladnimo taas ayaana rajaynayaa in lagulaisugu imaan doono salkii asalkeeda hadda maanta tobkii oo nabaddaa la raacay laba biloodu wuxuu maqnaa ra-iisul wasaaruhu ku maqnaa meelo badan buu soo maray, galmudug oo soo maray, galmudug ay manawad baa way hadda duuduub. Awl meeshu tago muxuu ahaa dhusamareed ee manawad baa gaalka iyo manawad baa calaad iyo manawad baa ahayd. Hadda kulligiin galmudug oo manawad baa waaye. Marka dawladda ha la shaqeeyo, ha la taageero, anaga dawladdii horan ka mid nahay, waxaan garan karnaa tusaalooyinka muxuu ahaa wax lagu guuleysan karay wixii kale. Waxaan isleeyahay muxuu ahaa tan waa tii muxuu ahaa lagu guuleysan lahaa oo qaran Soomaaliyeed oo maamul goboleeda oo muxuu ahaa ummaddu ay ku nasatay ayaa ka imaanaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen salaadiinta kale ah Cabdicasiis Cumar Daad Bayle iyo Maxamed Khaliif Ibraahim. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
kaafi qoyska ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. Haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Waatan Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Xudayfi Cabdiraxmaan Xasan oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee Danwadaag ee ay xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho. Ururka Danwadaag waa urur dhallinyaro oo isu xilqaamay inay caawiyaan qoysaska danyarta ah ee ku jira xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Ururkan ayaa marka la gaaro maalmaha ciidda ah waxa uu intii uu kari karo tabarucaad dhara siiya caruurta ay dhaleen qoysaska danyarta ah ee ku jira xeryaha dadka barakacay. Xudayfi, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska marka xiga, balse kooban wax iga taaba ururkiinan Danwadaag iyo dhallinyaradan ujeeddada markii hore isu keentay.
Ujeeddada ugu weyn ee ururka Danwadaag loo aasaasay waxay tahay in dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka dhibaateysan, in ururka Danwadaag dhallinyaro isxilqaanto, maadaama ay tahay inay samafal ama gargaardi ay u sameeyaan. Sidoo kale waxaan sameynaa barnaamijyo kale ee kamid ka wacyigelinta waxbarashada oo iskuullada oo aan tagno aan wacyigelin aan ka sameyno. Ujeeddada ugu weyn ee dhallinyarada ururka Danwadaag isku keenta waxay tahay inay dadkooda Soomaaliyeed aanana dhibaatada haysata ay wax u qabtaan, gaar ahaan dadka aadka u liita oo ay qayb ay ka yihiin dadka barakacyaasha. Xubnaha hadda noo diiwaan gashan ee ururka Danwadaag ay qayb ka yihiin waxay gaarayaan 60 xubnood. Waxaana qabanay barnaamijyo aada u fara badan oo ay qayb ka tahay, gaar ahaan barnaamijka ugu weyn aan qabanay oo ay tahay samafalka iyo wacyigelinta.
Sida muuqata, ururkan waa hal sano jira. Marka ilaa iyo hadda waxyaabaha aad qabateen, waxaad sheegtay wacyigelin inaad samaysaan, inaad caawimaad aad siisaan dadka aadka u dhibaataysan oo ay kow ka yihiin dadka barakacay ee magaalada Muqdisho degan, bal waxyaabaha aad u qabateen ilaa iyo hadda ee la taaban karo?
Aad iyo aad, ururka Danwadaag wuxuu aasaasan yahay muddo 7 bilood. Barnaamijyada aan qabanay waxaa kamid a wacyigelin aan u sameynay iskuullo gaaraya ku dhawaad 40 iskuul oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya. Sidoo kale waxaan aad aan u caawinaa dadka barakacyaasha oo ku nool kaamanka ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan barnaamijka bishii lasoo dhaafay ee Ramadaan. Waxaan 30 maalmood aan ka wadnay kaam ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan duleedkeeda oo lagu magacaabo Dabaado. Barnaamijka Afuri Walaalka oo aan 30 maalmood aan afuri jirnay ku dhawaad 200 qoys oo kamid a barakacyaasha iyo sidoo kale qaar kamid a ciidamada naafada qaranka. Sidoo kale, isla bisha barakeysan ee Ramadaan marka ay soo gabagabowday, waxaan sameynay barnaamijka ciidsii caruurta agoonta iyo barakacyaasha oo aan gaarsiinay 116 caruura oo ku nool kaam lagu magacaabo Badbaado dharka ciida, oo ay kala ahaayeen 116 caruura oo 56 wiilal ay ahaayeen, 60 kalena ay ahaayeen gabdho. Sidoo kale, gabdhaha waxyaabaha anaga la yaab kale aan u sameynay waxaa kamid a 60 gabdhood ee ururka Danwadaag barnaamijka ciidsiinta. Xitaa waxaan u sameynay cilaan saar oo aan geynay goobaha cilaanka lagu saaro. Sidoo kale, maadaama maalinta ciida ay tahay maalin aad u farxad badan, caruurta 116 caruur waxaan gaarsiinay mid kamid a goobaha damaashaadka ee lagu damaashaado si ay ula farxaan caruurta kale ee aabayaasha geysa goobaha farxadda ama meelaha lagu damaashaado.
Taasi waa ciiddii carafe lasoo dhaafay iyo bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay. Hadda laakiin waxaa taagan ciiddii udhiyaha taagan oo dadka Soomaalidana ay u yaqaanaan ciidda weyn. Marka bal waxyaabahaad ugu talagasheen, dadki weli way baahan yihiin, dhibaatadii way jirtaa, dad badan oo in la ciidsiiyo baahanaa jirta. Wax qorshaad ugu talagasheen ma jiro ciiddan?
10 inkastoo aanay dhameystirin karin baahida aadka u fara badan ee dadka barakacyaasha haddana iidan ma noqon iidii hore oo kale laakiin waxaan qorsheynay oo hadda dharkooda iidan u soo gadnay ku dhawaad 20 wiil oo dharkooda iidan u soo gadnay oo aan keenay xafiiska ururka danwadaag waan jecleen in aan ka badino laakiin waxa weeyaan maadaama anagu aan nahay dhalinyaro isxilqaantay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo jooga daafaha caalamka ay nagu soo kabaan waxyaabaha lacag aad u fara badan haddana iidan wayna suurtagali weysay inaan ka badino 20 cunug oo barakacyaasha kaam lagu magacaabo koox sida ku yaala degmada Wadajir
20kaas caruurta marka maxaad ku soo xulateen
waxaan ku soo xulnay baahiyaha gaarka maadaama waxaan u dirnay qaar ka mid ah xubnaha ururka dawladeed waxaan xulnay 20ka ugu darneyd oo aan u qiimeynay in dibaatada qoyska oo kale ramadaankii hore waxaan ka qaybinay kaam lagu magacaabo badbaado waan ka bedelnay maadaama 116 caruur aan gaarsiinay kaam cusub oo ku yaala degmada Wadajir ayaan barnaamijkan ka sameynay waxyaabaha ugu weyn aan ku xulnay waxaa ka mid ah baahiyaha gaarka
calaashaan caruur xubnahooda kale dhameeyeenba
maya xubnahoodu way dhameystirin laakiin waxaan ka hadlaynaa xaaladda ay ku nool yihiin iyo xaaladda waalidiintooda ay ku nool yihiin
marka ayaa idinka gacansiiyay hawshan hawl wanaagsan baad haysaan sida muuqata oo loo baahan yahay haddana u baahan in dadka jecel in ay sadaqa baxsadaan oo dadka masaakiinta ka farxiyaan inta badan waxay jecel yihiin dad ay aamini karaan inay wax ku soo hagaajiyaan marka sidee dadka idin caawiyaa aad uga dhaadhiciseen ama aad ugu qanciseen inaydin aaminaan
caashay runtii way fududdahay in dad soomaaliyeed oo qurbaha jooga ay ku aaminaan haddii aad adigu aad daacad tahay dad soomaaliyeed oo lagu magacaabo walaalaha sadaqa jaariya oo ku kala nool daafaha caalamka ayaa gacan weyn ka geystay barnaamijka afurinta iyo barnaamijka ciidsiinta iyo barnaamijkan hadda aan wadno oo sidoo kale ciidsiinta iyaga had iyo jeer garab nagu siiya annagana waxaan waxyaabaha na soo gaarsiiyo waan u fududeynaa oo kaamka barakacyaasha iyo meelaha lagu baahan yahay ayaan geynaa waxaana aad u maasan oo had iyo jeer gacan nagu siiyaa walaalaha sadaqa jaariya oo ku kala nool daafaha caalamka waa midow ay ku midoobeen dad soomaaliyeed oo ku kala nool qurbaha
xudayf waxaa laga yaabaa in dad fara badan hadda ay ku dhageysanayaan oo maadaama ciidiina hadda ay nagu soo fool leedahay maalmo ay ka dhiman yihiin maxaa dadka soomaalida ay ku dhageysanay ee jecel in ay sadaqo la baxaan oo dadka dhibaataysan ay caawiyaan aad u sheegi lahayd
waxaan caasha aan u sheegi lahaa dadka soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan in il gaara ay ku eegaan kaam dadka barakacyaasha ee ku nool kaamamka ku yaala dhammaan geb ee guud ahaanba soomaaliya maadaama ay u baahan yihiin waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay caruurtooda maadaama la doonayo in caruurta ku nool kaamamka barakacyaasha maadaama ay tahay iidda soo socda iid aada u weyn dhammaan caruurta caalamkana farxayaan in iyaguna laga farxiyo oo il gooni lagu eego waxaana si gaaraan codsanayaa dadka soomaaliyeeda qurbaha ku nool in ay aad il gooniya ugu eegaan kaamuunka barakacyaasha caruurta ku nool
ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo marti ugu ahaa Xudayfi Cabdiraxmaan Xasan oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee Danwadaag ay xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ururkan Danwadaag ayaa ah urur dhallinyaro oo isu xilqaamay inay caawiyaan qoysaska danyarta ah ee ku jira xeryaha barakacyaasha ah ee magaalada Muqdisho haddii dhegeysta ay jirto sheeko aad si gaar ah u jeclaan lahayd inaad ku maqasho barnaamijkan haweenka iyo qoyska fadlan nagala soo xiriir emailkeenna oo ah somali at vonews.com barnaamijka haweenka iyo qoyska intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aashi ibraahim aadan caashuud ayaana soo jeedinaysa haweenka iyo qoyska haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo abduqaadir samakab
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa doonaysa inay la soo wareegto ciyaaryahankii hore ee kooxaha Paris iyo Benfica David Luiz oo hadda u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee dalka Ingiriiska. Arsenal ayaa doonaysa in David Luiz ay ku buuxiso booskii uu baneeyay kaptankii kooxdaasi daafaca uga ciyaari jiray ee Laurent Koscielny kaasi oo ku biiray kooxda Bordeaux ee dalka Faransiiska kadib markii uu diiday inuu qandaraas cusub u saxiixo. David Lewis ayaa la sheegayaa inuu diyaar u yahay inuu dhageysto dalabyada uu ka helayo kooxaha doonaya, taas oo lagu macneeyay inuusan haysan kalsoonida dhabta ah ee tababaraha cusub ee kooxdaasi Frank Lampard, oo isagu aad u doorbidaya ciyaartoyda da'da yar. Xiddiga reer Brazil ee 23 jirka ah ayaa u saftay kooxdiisa Chelsea xil ciyaareedkii hore 10 ciyaarood dhammaan tartamadii ay ka qayb galeen. Sidoo kale kooxda Arsenal ayaa doonaysa ciyaaryahan Daniel Rugani oo u safta kooxda Juventus iyo xulka Talyaaniga. Rugani ayaa in dhawaalaba waxa uu u dagaalamayay inuu boos joogto ah ka helo kooxdiisa Juventus, waxaana uu tartan adag kula jiray ciyaartoyda kale ah Chiellini iyo Bonucci oo iyagu rugcadayaal ka ah kooxda Juventus isla markaana ay ku tiirsan tahay. Laakiin hadda waxa ugu sii darsamay ciyaaryahan Matis De Ligt oo kooxda Juventus kaga soo biiray kooxda Ajax, kaas oo Juventus ay ku iibsatay lacagihii ugu qaalisanaa ee ciyaaryahan daafac ah ay ku iibsato. Dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in Rugani ay u badan tahay inuu dhageysto dalabka kooxda Arsenal oo ku soo jiidanaysa mushaar qaali ah iyo boos joogto ah oo uu ka helayo kooxdaasi. Kooxda Arsenal ayaa dadaal ugu jirta inay hesho beddelka Laurent Koscielny oo 9 sanadood ku soo qaatay kooxdaasi. Dhinaca kale, taageerayaasha kooxda Zenit St. Petersburg ayaa waxa ay halkoodii ka sii wadaan falalka cunsurinimo ee ay kula kacayaan ciyaaryahan Malcolm oo kooxdaasi kaga soo biiray kooxda Barcelona. Taageerayaasha caddaanka ah ee kooxda Zenit ayaa aad u neceb ciyaartoyda madowga ah in kooxdooda ay u saftaan iyagoo soo qortay boorar ay ku qoran yihiin halkan lagama soo dhaweeyo ciyaartoyda madow. Malcolm, oo 12 bilood ee lasoo dhaafay ku sugnaa kooxda Barcelona, ayaan helin boos joogto ah oo kooxdaasi uu uga ciyaaro, waxaana uu tartan adag kula jiray ciyaartoy ay ka mid yihiin Coutinho iyo Moussa Dembele oo iyaga laftooda aan mar walba si toosa u safan jirin, waxaana hadda ugu sii darsamay ciyaaryahan Anton Griezmann, taas oo ka dhigtay in xidiga uu koox raadsado. Kooxdii uu ku biirana waxa ay noqotay kooxda Zenit oo hadda cunsuriyad ay kala hor yimaadeen taageerayaashooda. Malcolm ayaa markii uu ku biirayay waxaa si weyn u doonayay kooxaha Roma iyo Bayern Munich, laakiin waxa uu daqiiqadii u dambeeyay doortay kooxda Barcelona xilli la sheegayay inuu heshiis la gaaray kooxda Roma. Dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa tilmaamay in Malcolm uu xilligaasi qaatay go'aan aan dan u ahayn mustaqbalkiisa. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir oo noo socotinaya ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaan. Waa VOA Washington, dhinaca heesaha iyo gabagabadii idaacadda ayaan soo gaadhnay codka fanaanada Kaltuun Xasan Axmed. Kaltuun Bacado ayaan idinkaga tegaynaa. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waa Ibraahim Daandure iyo Saare Cidlo idin leh nala dhegaysta heestaasi iyo codka Kaltuun Bacado, iyo habeen wanaagsan. I'm but sad, but I don't know.
Arab.